Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien džiugi diena, nes kalbinu vasario 16-osios Lietuvos prezidento apdovanotą aukščiausiojų apdovanojimų Vytauto didžiojo ordino didžiuoju kryžiumi kardinolą jo eminenciją Sigitą Tamkevičių. Dėkojame, kad skiriate laiko Marijos radio klausytojams. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Sveikinu Jūs Marijos radio klausytojų vardu. Jūs buvote apdovanotas už reikšmingą indėlį į kovą už Lietuvos laisvę ir žmogaus teisės, už nuolatinę pagalbą silpniausiems visuomenės nariams, už reikšmingą indėlį į socialiai jautrios ir dvasiškai tvirtos visuomenės kūrimąsi. Ką reiškia Jums šis apdovanojimas?
Savo gyvenime tikrai niekada nemąsčiau apie jokius ordinus. Buvau tikėjimo žmogus ir dariau tai, kas atrodė reikalinga daryti. Bet esu toks kaip ir visi žmonės. Jeigu muša, niekina, žmogus kenčia, jeigu kažkas pasako gerą žodį, jų labiau apdovanoja, būna priešingos, geros emocijos. Tai žinoma, tai toks valstybės įvertinimas man yra brangus. Ir manau, kad tai nėra tik mano asmens įvertinimas, bet kai kartu įvertinimas ir visų tų žmonių, su kuriais gyvenau, tarnavau ir tik su jų pagalba galėjau šitą padaryti gero. Vienas žmogus niekada nieko didelio nenuveiksi, tai tą apdovanojimą norėčiau po dalelį išdalintiems brangiems žmonėms, kurie buvo šalia, tai ir kunigai, seselės vienuolės, pasauliečiai, taigi tai jiems visiems kartu yra skirtas šitas apdovanojimas.
Papasakokite, koks buvo jūsų kelias į laisvės ir žmogaus teisų gynimą. Prašyčiau atskleisti savo biografiją, kas jūs augino ir brandino, kokios jūsų šaknys.
Turbūt labiausiai esu dėkingas savo tėveliams, kurie buvo tikėjimo žmonės, ypač motina, buvo tokia pamaldi tretininkė. Jos iniciatyva pradėjau visai jaunas būdamas mišioms patarnauti. Tai turbūt tai, ką gyvenime pasisekė padaryti gero, tai pirmiausiai ačiū brangiai motinai, kuri labai gaila anksti iškeliavo, bet tais pačiais svarbiausiais vaikystės metais tikrai labai labai daug davė. Paskui man didelė įtaka darė kai kurie kunigai. Parapijos klebonas Jonas Reitelaitis, jis nemokėjo taip mišių patarnautojams skirti kažkokio tai dėmesio, bet jis turėjo didelę biblioteką bažnyčioje ir man leisdavo toje bibliotekoje šeimininkauti, kad aš norėdavau. Tai toje bibliotekoje surastos knygos, jos labai daug prisidėjo prie mano pasaulėžiūros formavimo. Na, o iš vaikystės, jaunystės toks gal brangiausias kunigas tai buvo salezietis Antanas Keltys, sovietinė valdžia jį persekėjo, mano parapijoje slapstėsi. Dažnai jį aplankydavau, kai mišioms patarnaudavau, slaptau kojamuose. Tai jo asmuo, jo toks dėmesys man kaip vaikui tikrai buvo be galo brangus ir manau, kad nemažai nulėmė, kad ir aš apsisprendžiau būti kunigas. Vėliau kai įstojau į kunigų seminariją, ten tikrai radau tokių labai, labai gerų dvasingų kunigų. Vienas iš jų Pranciškus Tamulevičius. Šalia kunigų seminarijos man tokia didelė įtaka mano dvasiniai brandai padarė jėzuitas Pranciškus Masilionis. Mes būrelis seminaristų nuvažiuodavome ten, kuris tarnavo, pravesdavo mums kokių 6, net 8 dienų rekolekcijas. Tai visą tai tikrai labai labai daug prisidėjo prie mano dvasinio formavimo. Na, o vėliau jau kunigystės metais dėkoju Dievui, kad šalia turėjau tikrai tokių labai labai gerų uolių kunigų, kaip Juozas Zdebskis, Alfonsas Svarinskas, Lionginas Kunevičius ir kiti. Tai bendravimas su šitais uoliais, gerais kunigais, man jaunam kunigui buvo brangus, buvo taip kaip atspirties taškas, nes vienam visada gyvenime yra sunkiau išsilaikyti aukštumoje, bet kada šalia yra geri draugai, geri kunigai, tai kur kas visą lengviau. Labai dėkoju Dievui, kad savo kunigystės metais šalia buvo daug seserų vienuolių, kurios patarnavo, kurioms pravesdavau rekolekcijas. Tai tas bendravimas, manau, man kaip kunigų irgi daug davė, buvo labai brangus. Kas be ko, savo kunigystės metais tikrai sutikau daug pasauliečių ir vyrų, ir moterų, kurių tikėjimų galėjau tik žavėtis. Jie neturėjo galimybės savo dvasinį gyvenimą formuoti taip, kaip kokias sąlygas aš turėjau, bet mačiau tikrai jų tokį aukštą dvasinį lygį ir jų pavyzdys taip pat labai labai pozityviai mane veikė. Tai va tokios mano šaknys ir tokia mano dvasinė religinė kelionė.
O su kokiais didžiausiais iššūkiais susidūrėte gindamas tikėjimą ir žmogaus teisės?
Tų iššūkių buvo gana daug. Per sovietmetį buvo galima turėti kunigui ramybę, jeigu kunigas tu nusistatęs laikytis visų sovietinių įstatymų, bet jie įstatymai tiesiog varžė kunigo laisvę, kleis tikėjimą. Tai kartu su kitais kunigais atrodė, kad reikia rinktis kitą kelią, nepaisyti visų draudimų. Bet toks pasirinkimas iš tikrųjų buvo didelis iššūkis. Bardavo rajono valdžia, maža to, kviesdavo į Vilnių, tuo metu bažnyčios veiklą kontroliavo tokia religijų reikalų taryba, tai įgaliotinis pasikvietęs bardavo, kad nesilaikau sovietinių įstatymų. Buvo momentų, kai buvo uždraudę pamokslus sakyti, vieną kartą buvo uždraudę iš viso atlikti kunigo pareigas, turėjau įsidarbinti į valdišką darbą. Na, o kai pradėjau leisti katalikų bažnyčios kroniką, tai tų iššūkių ir sunkumų atsirado dar daugiau. Tai buvo tarsi vaikščiojimas ant bedugnės krašto. Visada buvo galima tikėtis, kad bus krata, kad galėjai įkliūti, atsidurti kalėjime. Tai ačiū Dievui, kad tuo met tikrai nebuvau vienas, šalia savęs turėjau uolių gerų kunigų, sesterų vienuolių, pasauliečių. Tai kartu tas bendravimas padėjo išsilaikyti tam tikrojo aukštumoje, nepaisyti visų draudimų, nepaisant visų pavojų, buvo galima eiti į priekį. Kai dabar žvelgiu jau iš perspektyvos į tuos praėjusius metus, man atrodo, tai, ką dariau, tikrai reikėjo daryti ir galbūt, jeigu būčiau turėjęs daugiau patirties, gal dar daugiau ką būčiau nuveikęs, bet ačiū Dievui ir už tai, ką pasisekė šitą padaryti gero bažnyčiai ir Lietuvai.
Girdžiu, jūs pasakojat, kad tikėjimas padėjo jums išlikti stipriam sudėtingais laikais. Gal prisimenat, į kokius šventuosius melsdavotės, prašydavot jų užtarimo sunkiu metu?
Labiausiai praktikavau pamaldumą į švenčiausią mergelę Mariją. Prisimenu, kai buvau įkalintas, tai ir KGB kalėjime, paskui vėliau lagerį į Sibirį. Kiekvieną dieną sukalbėdavau 4 rožinio dalis. Ir tikrai nebuvo nei vienos dienos, kur būčiau praleidęs. 3 rožinio dalis sukalbėdavau už liturginės valandas, už breviorių. Na ir dar vieną rožinio dalį, kaip jau įprasta geram katalikui. Tai šitas pamaldumas į švenčiausią mergelę Marijoje, jis iš tikrųjų buvo toks brangus, buvo kaip atspirties taškas. Nu, o kas be ko, tais nelaisvės metais daugelį dienų turėjau galimybę slaptau kot šventasis mišes. Tai mišios buvo ypač toks svarbus atramos taškas. Jaučiau, kad tai, ką darau, ką kenčiu, visą tai darau su viešpačiu. Na, o kada gyveni su viešpačiu, tai viskas klostos labai, labai pozityvė kryptimė.
Ką jūs manote apie šiandienos laisvės ir žmogaus teisų situaciją Lietuvoje?
O šiandien mes tų laisvių turim labai daug, kai kada atrodo net per daug. Ir žmonės pasimeta, mes, kurie gyvenimą esam pastatę ant tikėjimo pamatų, tai žinom, kad tikra laisvė yra ten, kai žmogus gyveni tiesoje, o ten, kur žmogus daro nuodėmę, tai negyvena tiesoje, tada jis dvasiškai tampa vergas ir tada tos visos išorinės laisvės jos pasidaro niekingos. Dabar žmonės kovoja, kad turėtų kuo daugiau teisių ir tokių teisių, kurios jau su krikščioniška samprata neturi nieko bendro. Teisė žudyti negimusią gyvybę ir taip toliau. Žodžiu, tai, kas yra dabartinėje Lietuvoje, labai nevienareikšmiška. Ir manau, pagrindinė bėda, kai žmonės, kai neturi aiškaus tikėjimo, tada tarptų visų laisvių ir teisių pasimeta ir vietoj, kad būtų tikrai laisvi žmonės, labai dažnai dvasiniai būna pavergti.
Kokias vertybės laikote svarbiausiomis šių laikų žmogui ir kurias reikėtų ugdyti ir puoselėti vaikuose, perteikti jaunimui?
Aš nesakyčiau, kad šių laikų žmogui kažkokių kitokių vertybių reikia. Žmogus, koks buvo prieš 100 metų, koks buvo sovietmetį, koks dabar yra laisvoj Lietuvoj, yra toks pats ir pagrindinės vertybės, jos yra tos pačios. Mano galva, svarbiausia, kad žmogus turėtų dvasinę atramą, kad turėtų tikėjimą. Tai kai turi tikėjimą, tai visa kita į savo vietą susistato. Jeigu žmogus tikėjimo neturi, tai bent tada turėtų rūpintis, kad praktikuotų teisingumą, kad gyventų tiesoje, kad gerbtų kitus žmonės šalia jo esančius. Tai tiesa, teisingumas, meilė žmonėms, tai yra tos pačios svarbiausios vertybės, kurios reikalingos žmogui. Ir laimingi vaikai, jeigu jiems tėvai šitas vertybės perduoda, jeigu šitas vertybės perduoda geri atsakingi mokytojai, iš tokių vaikų, tokio jaunimo paskui galima tikėtis, kad bus žmonės, kurie negriaus, o Lietuvą statys.
Mes Marijos radijoje labai dažnai pastebim ir didelį senelių indėlį, ugdant anūkus. Ateina ir pasakoja anūkai, kas išmokė tavęs tikėjimo, sako seneliai. Tai šiais laikais tėvai yra užsiėmę, o seneliai daro šitą gražų darbą. Ačiū jiems.
Iš tikrųjų, senelių įtaka anūkams, mažiems vaikams tikrai mes pilnai turbūt neįvertinam, yra didžiulė ir laimingi tie vaikai, kurie augdami šalia turėjo gerus senelius, tikinčius Dievą ir žmonės mylinčius. Tai jų įtaka jauno žmogaus gyvenime yra nepaprastai didelė ir kartais iš tikrųjų šiandieniniai tėvai dažnai paskendė darbuose ir vaikams mažiau duoda, o seneliai jau turėdami daugiau galimybių, daugiau laiko, gali tikrai perduoti tai, kas žmogui yra labai labai svarbu. Tiesiog norėčiau padėkoti visiems brandaus amžiaus žmonėms, seneliams ir senutėms, kur stengias tikėjimo, moralinės vertybės perduoti savo nukėlėms.
Mėly Marijos radijo klausytojai, padarykime trumpą muzikinę pertraukėlę. Klausytojams primenu, kad laidoje šiandien svečiuojasi vasario 16 dieną Lietuvos prezidento apdovanotas aukščiausiųjų apdovanojimų Vytauto didžiojo ordino didžiuoju kryžiumi kardinolas jo eminencija Sigitas Tamkevičius. Po trumpos muzikinės pertraukėlės tęsime laidą.
Ir ant manęs dangus dar nusileis. Dar aš per naktį grįšiu į tą pusę, kai paskenduoliai vėl išplauks keliai, kur kenčia vienkiemiai palaidoti lik pusė. Nemunais į laisvę. keliai rūdy. Kad tarp lėsių sienos neužgriūtų, pašviesk tu man, kaip ostija širdy. Pabūk ant stalo, plot kelią su rūta. Dar mano balsas pro peršoj nušvis, ir į pusnis jo niekas neišlaistys. O ta tyla, kaip trokštanti žuvis, išplauks prieš srovę. Ant gruodo neparblokš per vėtrą baisę, ir savo balsą ant pirmos žolės, delnais pajutęs vieškeliais paleisiu. Išplauks prieš srovę, nemunais į laisvę, nemunais į laisvę. Dar mano balsas pro peršoj nušvis, ir į pusnis jo niekas neišlaistys. O ta tyla, kaip trokštanti žuvis, išplauks prieš srovę, nemunais į laisvę.
Klausytojams primenu, kad laidoje aktualijos svečiuojasi jo eminencija kardinolas Sigitas Tamkevičius. Vasario 16 dieną Lietuvos prezidento buvo apdovanotas aukščiausiojų apdovanojimų Vytauto didžiojo ordino didžiuoju kryžiumi. Toliau tęsiame laidą.
Šių laikų žmogui tikėjimas yra antrame plane, nes matome bažnyčių tuštėjimo metą. Kaip siūlytumėt stiprinti tikėjimą visuomenėje, kuri dažnai susiduria su abejonėmis?
Iš tikrųjų gyvenam sekuliariame pasaulyje, kuriame tikėjimas nėra vertinamas. Matom tuštėjančias bažnyčias. Nežinau, ar kas gali išrašyti receptą, kaip stiprinti tikėjimą visuomenė. Jeigu kažkas išrašytų tokį receptą, tai galima būtų duoti Nobelio premiją. Geras gyvenimas, geras medžiaginis gyvenimas dažnai atvirkščiai veikia žmogaus dvasinį gyvenimą. Jis visą dėmesį sukoncentruoja į medžiaginę gerovę, į pinigus. Čia atrodo svarbiausios vertybės, o tikėjimas lieka kažkur nuo šaly. Manau, kad šiandien labai yra labai svarbus gerų kunigų vaidmuo. Taip kaip pirmaisiais krikščionybės amžiais, o jeigu mes nebūtumėm turėję tokių uolių tikėjimo skleidėjų kaip apaštalas Paulius, tai bažnyčia taip nebūtų išplitusi pagoniškam pasaulyje. Šiandien, mano galva, labai didelė atsakomybė yra kunigams, kad jie jau pašventė savo gyvenimą tikėjimui, kad tikrai tuo gyventų, kad būtų uolus, kad patys tvirtai įsišaknėję tikėjime, tu meilė su dideliu uolumu įskleistų. Tai dvasiškių įtaka, manau, yra labai svarbi. Na, kas be ko, tikėjimo sklaidai labai svarbu, kad turėtumėm gerų pasauliečių, dirbančių įvairiuose informavimo skleidimo institucijose. Pavyzdžiui, šiandien Marijos radijas tikrai daro tokią labai gražią pozityvią įtaką Lietuvos žmonėms ir tiesiog lenkiu galvą prieš visus, kurie darbuojasi Marijos radijoje skleisdami tikėjimo žinę. Norėtų palinkėti, kad tikrai neprarastų uolumo. Manau, kartais jie gali padaryti daugiau įtakos net už kai kuriuos kunigus. Vairuotojas sėdi prie vairo ir įsijungęs Marijos radiją gali klausyti labai brangių dalykų. Tai apibendrinant tikėjimo sklaidai, mano galva, labai svarbus, labai geri kunigai, stovintys moraliniai aukštumoj, na ir visi žmonės, kurie dirba įvairios informavimo priemonėse, ir ne tik Marijos radijoje, bet dirbdami ir kitose priemonėse. Žmogus tai, ką turi savo širdyje, jis moka ir paskleist, kad tos vertybės būtų brangios ir kitiems.
Jūs esate apdovanotas, įvertintas už pagalbą silpniausiems visuomenės nariams. Kaip įvardintumėt, kas šiomis dienomis yra visuomenės silpniausiai?
Turbūt tie silpniausiai žmonės visais laikais panašus, kurie vargingai gyvena, kurie neturi geros sveikatos. Mūsų laikais dar prie tų silpniausių priskirčiau tokius vienišus žmonės. Anksčiau, kai šeimos buvo didelės, tai ir senatvėje, ir varge, ir žmogus šalia savęs turėjo būrį vaikų, anūkų, kurie buvo ramstis. O šiandien, kai šeimos dažnai būna labai labai mažos ir dažnai tie vyresnio amžiaus žmonės lieka vieniši, reikia nulenkti galvą prieš įvairius ir karitas struktūrų ir kitose institucijose tarnaujančius žmonės, kurie tiems vargesantiems žmonėms bando padėti, kad jų gyvenime šiek tiek daugiau šviesos būtų.
Kaip bažnyčia gali prisidėti prie laisvės išsaugojimo bei socialiai jautrios ir dvasiškai tvirtos visuomenės kūrimo ateityje?
Bažnyčios vaidmuo yra labai didelis. Aš tą per ilgus tarnavimo metus tiek kunigo, tiek paskui vyskupo pareigose mačiau, kiek daug galima pasitarnauti žmonėms, kaip galima skleisti tikėjimą. Manau, ir šiandien bažnyčia, nors dažnai ji būna kažkaip ignoruojama, paliekama nuo šaly, bet bažnyčios žmonėms nereikėtų nuleisti rankas ir kur gali, kiek gali daryti gerą, o ten, kur einama su meilė, kur žmonės gerbiami, tada ir bažnyčios įtaka daugiau ir mažiau yra reikšminga. manau, kad dabartiniai visuomeniai be bažnyčios nėra kitos jėgos, kuri galėtų tiek padėti žmonėms, kaip bažnyčia. Tai norėtų palinkėti visiems bažnyčios žmonėms ir dvasiškiams, ir pasauliečiams, kad visi jaustumėm atsakomybę už dabarties Lietuvą, už dabarties žmonės ir su didelė meilė pasišventimu, kad jiems tarnautume.
Kaip tik buvau pasirašęs dar vieną klausimą palinkėjimo, jūs jau palinkėjo. Gal galėtumėt papasakot Marijos radio klausytojams, kaip atrodo jūsų diena šiomis dienomis, kuo jūs gyvenat?
Kai mane klausė, kaip aš gyvenu, tai noris pasakyti, kad gyvenu virš plano. Nes šventam rašte parašyta, žmogus gyvena 70, tvirtesnė 80. Nebuvau gyvenime niekad labai stiprios sveikatos. Virš 80 metų, tuos metus skaitau kaip virš plano. Tai jau neturiu tokių tiesioginių pareigų, kur būčiau ten kažką įsipareigojęs. Gal viena tokia pareiga, kurios dar niekam nepasiseka perduot, tai kiekvieną savaitę parašau rašinį, homiliją, kurią spausdina valstietis, draugas vakaruose. Tai bent tokiu būdu dar turiu galimybę plačiau paskleisti Dievo žodį. O šiaip skaitau, meldžiuosi ir manau, kad bažnyčioje nėra svarbiausia kažkokius tai didžiulius darbus nuveikti, bet bažnyčioje svarbu, kad ką darai, kad darytum su viešpačiu. Ir todėl dabartiniu metu savo maldą remiu tuos, kurie aktyviai įsijungia į bažnyčios ir Lietuvos statymą. Tai toks mano dabarties gyvenimas.
Dėkojame, kad skyrėte laiko Marijos radio klausytojams. Dar kartą sveikiname ir primenu, kad laidoje kalbėjo Jo Eminencija Sigitas Tamkevičius, kuris Lietuvos prezidento vasario 16 dieną buvo apdovanotas aukščiausiojų apdovanojimu Vytauto didžiojo ordino didžiuoju kryžiumi. Jį kalbino Inga Ramanauskienė. Ačiū, kad skyrėte laiko.
Na ir Dieve laimink ir Marijos radijo darbuotojus, ir Marijos radijo klausytojus. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.